I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
En riktig god torsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Thorensen, sammen med aksjekommentator Carl A. Målnes på denne 25. april. Vi på plass her på Smestadammen I Oslo, og I dagens sending så skal vi straks høre fra Europris-sjef Espen Eldal, som klar med en gang presentasjonen hos alt mulig-kjeden ferdig. De melder om en rekordpåske og vekst, og vi skal også snakke med sjefen I et selskap som seiler opp til å bli en betydelig fornybar aktør både I Brasil og I Norden, og da snakker jeg ikke om hverken Statkraft eller Skatek, men Hydro-regn. Men først la oss titte litt på alle overskriften og kvartalstallene som har kommet på morgenen, for I tillegg til Europris så selskaper som Autostore, Akastor, Aker Carbon Capture, Aker Solutions, Gjensidige, Norwegian, Pareto, Bank, Sparbank, NSR, Subsea 7 og ikke minst også, får vi si, Kitron, KMC, OKEA og Equinor ute med tall. Vi får også tall I dag fra selskaper som Intel, Telia, Barclays og Caterpillar, og så kommer det også BNP-tall da for første kvartal fra USA, som makroøkonomene vil følge med på. DNB Markets venter en nedgang I veksten der fra 3,4 til 2,4 prosent da fra fjerde kvartal mot på årsbasis. Det trøbbel I luften I dag, mens Norwegian legger frem tal for luftrommet I Sør-Norge delvis tilbake etter å ha vært helt stengt tidligere I morges, grunnet tekniske problemer hos flyvelederkontrollen hos Avinor. Og Ryanair melder at de kansellerer 300 flighter I Europa I dag, grunnet en streik hos franske flyveledere, som de skriver gjør det umulig å fly over fransk luftrom. I markedet nå så det ventet at hovedindeksen vil starte ned rundt 0,3% både av DNB og Nordnet I dag. Oljeprisen får vi jo ta med. Opp en kvart prosent omtrent til 88,30. Vi så jo Oslo Børs stige ganske pent I går, så vidt over prosenten. Europeiske børser derimot endte ned. Wall Street lå vippet rundt nullpunktet. Vi så at rentenivået tikket oppover. Tiåringen I USA helt opp I 4,67 og toåringen snuser på 5 blank. Lå på 4,95 I går. I morgentimene I dag så har vi sett at asiatiske børser en god del ned, med unntak av Hang Seng I Hongkong, som så vidt I pluss. Vi må ta noen av kvartalsrapportene før vi sier god morgen til Karl Johan. Equinor slo forventningene. Den svingende trading-virksomheten bidro til at Norges største Norges største selskap leverte bedre tall enn det som var ventet. De fikk et justert driftsresultat på 7,6 milliarder dollar mot 11,9 på samme tid I fjor, så resultatene litt ned. Og det skyldes jo blant annet av fall I gasspriser. Konsernsjef Anders Opedal sier sitat at produksjonen på norsk sokkel var høy, og den internasjonale porteføljen bidro også med solid vekst. Og når det gjelder utdelingene til aksjonærene, så gjentar Equinor det som ble sagt på kapitalmarkedsdagen da I februar, så ingen endring der. Da så vi jo en reduksjon I de samlete utdelingene til aksjonærene. Også verdt å merke seg at Equinor har kommet med litt nye definisjoner av sine justerte resultatmål, så hvis man sitter og finleser regnskapet, så det verdt å ha det I mente. Norwegian fikk et driftsresultat på negativ 3,25 milliard kroner I første kvartal. Det en forbedring fra nesten en milliard I minus på samme tid I fjor. Dette jo da lavsesongen I luftfarten I Europa, så de aller fleste går jo stort sett med ganske store tap på denne tiden av året. Får vi ta med oss at analytikerne hadde ventet et enda mindre underskudd på driften da så vidt over halv milliarden. Resultat før skatt endte på minus 903 millioner. Hvis man titter litt nedover regnskapet, så ser man at valutaeffekter tynget resultatet med over 100 millioner, og flyselskapet gjør for øvrig ingen endringer i guidingen sin for året. Det betyr jo da at de fortsatt venter mellom 2,5 og 3,2 milliarder i driftsresultatet i år, et tal de har jo jekket opp tidligere. Også vært å merke seg at det fortsatt over 10 milliarder kroner i kontanter på bok hos Norwegian, selv etter at de bladde opp da over milliarden for å kjøpe videre kontant. Aker Solutions jekker opp guidingen sin. Oljeservice-konsernet til Aker venter nå ikke 15%, men 30% omsetningsvekst i år fra i fjor. De fikk et justert driftsresultat på 987 millioner kroner i første kvartal, opp fra 247 på samme tid i fjor. Omsetningen økte altså kraftig fra 7,2 til 11,5 milliarder i årets tre første måneder. Og når vi først snakker Aker Solutions, så kan vi like å ta med Subsea 7. De leverte også bedre enn ventet. Omsetningen økte da med 150 millioner til 1,4 milliarder dollar i første kvartal. Ordreinngangen på 0,9 mot omsetning, altså en book-to-bill. Ordreboken falt noe ned til 10,4 milliarder dollar. Et godt subsea-marked gjør likevel at selskapet fortsatt ser for seg en driftsmargin på nærmere 20% i 2025. De holder også guidingen sin for i år, som betyr at vi kan se alt fra en flat omsetning mot fjoråret, eller da noe vekst, men samtidig også betraktelig bedre marginer. God morgen, Karl-Han. Før vi skal ta en europris, skal vi kanskje snakke litt om at jeg på å si Meta, Kitron, Ford og de andre som har sluppet tal.
La oss begynne med det norske.
Vi begynner med norsk elektronikken
først, og norsk titanium har fått en ny kontrakt, da, så den aksjen skal opp videre i dag. Da.
Ja, for de meldte jo om en kontrakt med Airbus tidligere i uken nå, som sendte aksjen kraftig opp.
Ja, nå har de signert med Boeing også, serieproduksjon, da. Det er en aksjevinn, og deres konsernsjef er han som kommer her senere.
Styrelederen, Jon Andersen, kommer hit.
Styrelederen her kommer.
Konsernsjefen amerikaner.
Ja. Riktig, ja. Så det betyr jo at den aksjen, der har jo vært stor aktivitet, den kommer til å fortsette opp, for dette her er god nyhet. Det er jo 3D-printing av flydeler, og det kan man jo trenge i disse tider.
Den aksjen var jo opp, jeg får bare denne, 93% her da i, hva blir det, tirsdag, foregårs?
Ja, men det er etter en nødemisjon, ikke sant? Ja. Hvor du har liksom har tatt kursen kraftig ned, altså det var en sånn litt sånn til dels grisette emisjon da, sett utenifra da, men
nå kommer vi... Vi hadde jo Jon Andersen, ikke så veldig lenge siden på besøk, og snakket jo om alle disse mulighetene de så nå komme, så de nå kommer på løpende bånd.
Ja da, så det de som var med på emisjonen her, det har fulgt opp det de hadde fra før, de tjener jo godt med penger da. Så er det Kitron, og nå, dette er jo Peter Nilsson som har vært CEO der, begynte jo, tok jo over når driftsmarginen var 2%. Mm. Han løfter den til 9, nå er det liksom 6% margin, de må skalere tilbake, fordi det er kun forsvar som går bra da. Så det er en fantastisk historie der han begynner å si at hver idiot kan drive et selskap på 2% driftsmargin, så han løftet jo dette langt over snittet da, med 9% margin, snittet er vist 7, ifølge Kristiansbetalen som mente han snittet var 7 for sektoren, nå snakker de om 6, så Kitron, den var også ganske mye ned, altså ned i førhandel med nesten 5%, og Kitron kan få seg en trøkk i dag, altså fordi de snakker også om at de skal ta grep da, og skalere ned produksjon. Så det, men ellers er det veldig mange, altså konsumtalene, jeg synes alle norske selskap som driver med konsum skulle ha veldig tertiale resultater i stedet for kvartalsresultater, for da har du alltid hatt påsken i tertiale, og det ville gjort det mulig å sammenligne. Dette er fra en som satt som flyanalytiker når Bråten Seif gikk over fra tertial til kvartalsresultat. Og det har jeg aldri glemt.
Vi kan jo spørre europris-sjefen om det straks. Jeg tenkte bare...
Ja, det er helt umulig.
Husker jo SAS la om for noen år siden da. Da fikk de jo sånn at mars og april alltid var i samme kvartalsrapport. Det er jo kanskje ikke så dumt. Ja, jeg får betale med det da. Nå er jo handelen så vidt i gang her på Oslo Børs. Hovedindeksen starter opp 0,2%, så litt bedre enn ventet, som i går for så vidt. Men Kitron ned 11, nesten 12% fra start. Norwegian faller en snaue 6. Norsk Titanium opp 22% til, så disse aksjonærene som har sittet der fra før da. Ja. Tirsdag har jo hatt en fantastisk reise denne uken.
Ja. Ja.
Europrisen ser ut til å være 10% også. Vi skal jo ta de litt senere. Men da har vi tatt Kitron og Norsk Titanium. Skal vi snakke litt om hva som kom i går kveld også? En ting er at Oracle skal flytte hovedkontoret til Nashville for å komme nærmere helseindustrien. Jeg synes jo den var litt interessant.
Nashville er en fantastisk by. Altså, hvis du liker levende musikk, det er helt fantastisk. Altså, country music, Hall of Fame, og Pancake Pantry, og det er en utrolig utrolig by, veldig undervurdert by, altså, men...
En by jeg aldri har besøkt, men jeg som driver å høre på PT Country til min kones store frustrasjon, jeg skjønner at jeg må komme for å få tatt meg tur
dit. Nashville er kult, altså, det er, og live music, og fantastisk bra.
Ja.
Men vi skal snakke om AI, ikke sant?
Vi må snakke om AI, jeg tenkte bare å nevne, ja, for vi kan jo ta, men Ford steg jo nesten er jo 4%, igjen så er det jo da, holdt jeg på å si, Ford Pro da, som er varebiler, trøkker og gode gamle butikken holder liv i Fords, hva heter det, Model E-divisjon, altså alt som har med elektrisk, som altså tapt 1,3 milliarder dollar. Ford Blue, den vanlige divisjonen av vanlige holdt jeg på å si fossilbiler, slett også litt i holdt på med overgangen til en ny pickup EFN50. Men altså, hva kaller vi nyttekjøretøydivisjonen, leverer så det griner. De oppjusterer guidingen litt som vi så General Motors.
De gjør godt, begge to, men, ja. Men de sliter med å tjene penger på elbiler.
Og det gjør de.
Jim Farley sa også i går at her, vi skal tjene penger på dette, vi kan ikke drive og subsidiere den type aktivitet. Så, men de er ikke der enda, men amerikanerne er ikke så glad i elbiler forløpig.
Så. Ja, så det er ikke bare Elon som sliter?
Men vi må snakke om disse AI-aktivitene.
Men la oss ta, ja, for la oss ta AI da, vi har fått service nå, og Facebook er...
IBM ned 5%, og de sliter. Dette et selskap som vokser med 2%, og nå må de kjøpe HashiCorp, som er skytjeneste software-selskap, da, fordi det, den der Red Hat Linux-plattformen, det er ikke nok, og liksom det er veldig svagt vekst. IBM er veldig stramt styrt selskap, godt drevet, men de har liksom ikke klart å skape noen vekst ut av AI enda. Så er det ServiceNow som har...
De betaler over 6 milliarder dollar, altså. Det er ikke noe småkjøp.
Nei, og dette er et selskap som knapt nok tjener penger, men IBM er nødt til å gjøre sånne ting for å ha noe å gjøre, men de er jo flinke, de har jo mange...
160 000 konsulenter stod i regnskapsrapporten i går kveld. Nå skal de alle bli utstyrt med IBM Consulting Advantage, en sånn ny AI-programvare, så jeg bare sier det, se opp, her kommer IBM-konsulentene.
Er ikke det bare i USA da? De har sikkert enda flere utenfor...
Jeg vet ikke, det stod i hvert fall 160 000...
Accenture har 900 000 konsulenter, men de driver jo med SAP-integrering. Da, og der er jo da Bill McDermott, som tidligere var sjef i SAP, er nå sjef i ServiceNow. Han er verdens beste selger. Han, og ServiceNow guider for ingen inntektsvekst inn i neste kvartal. Og det er alvorlig. Du er verdens beste selger. Han startet sin karriere i Xerox med å ta med Tito Puente ned til Puerto Rico og solgte Xerox-kopimaskiner til hele landet. I SAP, han var jo sjef der i mange år, og med slagord som liksom land and expand. Det høres veldig greit ut på amerikansk, men når du hører tyske sjefer begynner å snakke land and expand, det høres ikke så bra ut. Og nå er han i ServiceNow, kjempekult selskap, har virkelig fått fart på det, men melder om ingen vekk. Og så er det Meta da. Og Meta, han Zuckerberg, han er jo farlig, vet du. Han er jo guttungen som skal bife seg opp alt. Og nå har han kommet til det at han skal bruke mye mer penger. Og så begynner han å snakke om han skal bruke mye mer energi også. Og han begynner å snakke om at de må begynne å utvikle en business som AWS, altså som Amazon Web Services.
Datacenter-business.
Ja, for hvorfor skal han snakke om mye energibruk hvis han ikke skal starte datacenter? Ja. Og han advarer på at det blir ikke noen gode tall fremover. Og den gode veksten som de hadde i første kvartal, det kommer av Kina-effekten, at Kina var mye dårligere, og Asia lå nede for et år siden. Og aksjen, meta-aksjen falt jo med 15% i går. Da. Så Meta, det er, og det er klart når du er nerd og du har sånn visjon at du skal bruke AI og ta på deg en brille, og hvis du ser på en kaffemaskin, så skal brillen fortelle deg hvordan du skal fikse kaffemaskinen, da er du litt for mye sånn indoor boy, altså. Ja. Det funker ikke sånn.
Jeg tenkte bare å nevne at det gikk jo opp CapEx-guidingen sin, altså på investeringer, men det var jo mye inntektsguidingen da, 18% regner jeg med nå i andre kvartal inntektsvekst ned fra 27% da, på Q1, så oppbremsing i inntektsveksten skremte jo tydeligvis markedet der en del da.
3,2 milliarder brukere innom hver eneste dag på en av deres apper, da, Messenger, eller Facebook, eller Insta. Men det er klart det er handelskonflikt på gang, så det er usikre tider også for Meta. Så Zuckerberg virker litt vild, altså. Hva var det han sa når Elon Musk ikke ville stille opp og slåss med han. Funding secured, var det ikke det han sa?
Ja, det var i hvert fall det Elon sa. Apropos, Tesla endte opp 12% i går. Boeing ned 3. Jeg må bare, nå får jeg på øret her at europrissjefen er klar, så jeg skal bare kjapt også nevne. Vi har fått flere kvartalsrapporter. OKEA fikk et brutto driftsresultat i første kvartal på nesten 2,2 milliarder kroner, opp fra 1,6 på samme tid året før. Investeringen i 2024 ventes nå å ligge på mellom 3,2 og 3,7 milliarder kroner for oljeselskapet. Det er en økning på rundt 400 millioner kroner i begge ender av det spennet der, og det er da som følge at man har tatt endelig investeringsbeslutning på dette Bestla-feltet som skal settes i gang. OKEA ligger så vidt i minus i dag, en aksje som er litt grann opp, 4%. AutoStore, de melder om et justert resultat da på 63 millioner dollar i første kvartal, ned fra 68 på samme tid i fjor. Det var ventet 74. Omsetningen var 138 millioner dollar, det er også en rundt 10 millioner dollar der ned fra i fjor, også dårligere enn ventet. Hovedeksten ligger fortsatt veldig godt an, 0,4%. Equinor opp 3,1% på sin kvartalsrapport. Aker Solutions er opp nesten 10% på sin, der de altså gikk opp guidingen. Norwegian ligger på andre plass rundt de to der på omsetningslisten, og er ned 6,5%, får vi ta med Kitron, også ned en 10%. Vi skal ta inn europrissjefen, som altså er ute med tall, som har sendt en aksje ned over 10% i dag. Spinella er med oss rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dukobit.no.
Da skal vi ta inn dagens første gjest og snakke varehandel, og kanskje få svar på hvor mye smågodt, påskeegg og annet vi nordmenn tok med oss hjem i handleposen i mars. For dagens gjest melder altså om en rekordpåske, som jo vel er hyggelig etter en julehandel man ikke var helt fornøyd med. Konsernsjef Espen Eldal i Europris, god morgen og takk for at du er med oss. Jeg vet ikke hvor mye det gjorde at du fikk omtrent hele påsken vel i mars måned, med unntak andre påskedag 1. april.
Det å få påsken inn i første kvartal var selvfølgelig hyggelig, og en tidlig påske pleier normalt sett å være egentlig negativt for varehandelen, for de får den litt sent, så får du med både de som er på hytta på fjellet og de som er på hytta over sjøen, skal begynne å gjøre klart til våren, men tidlig påske, til tross for det, så klarte vi å få tidenes salg, så det var mer smågodt og mer påskeegg og mer påskeøner og pynt inn i norske hytter i år enn det det har vært tidligere. Så vi er veldig fornøyde med påske, og det beviser at vi er en sesongdestinasjon for alle nordmenn, og så var det jo godt å komme tilbake og vise at vi virkelig klarte en sesong etter jula, hvor vi hadde bommet litt på innkjøpet.
Men fortell litt da, nettopp det at vi har, vi har jo litt sesongeffekter her av hvor påsken havner, om den havner i mars eller april, men dere melder jo om vekst, ikke sant? Like for likeveksten ligger jo på en 5%. Dere snakker om økt fottrafikk i butikkene. Hvis du ser på det underliggende litt over tid da, og ser dette som en helhet, litt uavhengig av om man ser påsken i mars eller april, hvordan vil du på en måte beskrive tilstanden i butikken, og er det faktisk på en måte den veksten som man kan få et inntrykk av når man leser disse talene?
Ja, det er det. Det er en vekst, men den er fortsatt sånn at den er drevet av inflasjonen og ikke volumet. Påsken isolert sett har en effekt på Q1-tallene på 1,5-2%, så når du ser på veksten etter det, så er det omtrent noe ned, men det er fortsatt god vekst totalt sett. Trafikken øker, men kundene tar med seg litt mindre. De er prisbevisste, og vi ser akkurat de samme effektene i år som vi rapporterte om i fjor. Kundene er prisbevisste, de holder igjen på innkjøp, og da handler de mer på kampanjeprodukter. Det er mer konsumvarer, altså varer alle trenger, og det er fokus lavpris, og det er egne merkevarer som vokser mest. Så det er fortsatt så ser vi den prisbevisste konsumenten, selv om folk nå begynner å snakke om at det skal gå mot lysere tider, så merker vi at kundene våre, de har fortsatt nødt til å snu på krona og tenke på økonomi.
Men apropos det, hvordan påvirker det enten deres interne prognoser eller hva dere tror om kundenes oppførsel at disse rentekuttene til Norges Bank virker å bli skjøvet lenger og lenger ut i tid? Og nå snakker jo en del av disse makroøkonomene om at vi kanskje ikke får rentekutt i det hele tatt grunnet lønnsoppgjøret og en svak krone?
Ja, vi tror jo og håper at norske økonomien blir sterkere, at konsumentene får mer penger mellom hendene. Det er alltid positivt for varehandel, så vi håper at vi går mot lysere tider. Men samtidig så ser vi at vi spiller en viktig rolle i samfunnet i den tiden vi inne i nå. Europris har lave priser på produkter alle trenger, og bør også da få en større kundetrafikk i disse periodene, og det ser vi at vi får. Men vi ser at samtidig at kundene har ikke noe mer penger å bruke, så de bruker på billigere produkter. Da må de finne det billigste alternativet. Se etter en mer ekstrem lavpris, se på egne merkevarer og tar også mye mer på kampanjeaviser. Så de bruker kronene sine veldig fornuftig ut fra et økonomisk perspektiv, de kundene vi har.
Så da ser jeg aksjen deres er jo ned en rundt 11% i dag. Da vet ikke jeg helt hva folk leser ut av det, men i hvert fall det jeg bet meg merke i regnskapet er jo at en ting er at kostnadsgraden øker jo mot omsetning da et par prosentpoeng opp til 29,5%. Jeg ser at dere skriver at driftskostnadene er jo forventet å stige 10% i år. En del ting dere klarte å holde nede i fjor får dere effekt av i år. Marginene skriver dere at ja, dere fikk litt hjelp av valutahedger, men produktmiks og salgskampanjer og en del ting presser den nedover. Kan du si litt om hva slags grep dere tar på kostnadssiden nå for å passe på marginene deres?
Ja, for å starte med bruttomargin, så jobbes det jo kontinuerlig med den, og vi har en fantastisk innkjøpsgjeng som jobber med å få sikret at vi får de laveste prisene hele veien, og vi ser nå at innkjøpsprisene våre faller. Gjort gode jobber med fellesforhandlinger sammen med Tokmanni, som vi har innkjøpssamarbeid med, og ikke minst også med ØB-volumet vi begynner å ta inn, så ser vi at vi får bedre innkjøpsbetingelser på innkjøp fra Asia. Men samtidig så er jo den norske krona svak, og det treffer oss jo den andre veien. På kostnadssiden så har OPEX vært en utfordring i år, og det valgte vi også å kommunisere veldig tydelig da vi så at forventningene i markedet lå under på OPEX enn det vi ser at vi kommer til å ende på. Og det er i all hovedsak knyttet opp mot strømkostnader som vi har sikret tidligere. Vi sikrer det jo fortsatt, mens tidligere så har vi hatt store besparelser. Siste årene har vi spart over 8 millioner på hedging på strøm. I år så opplever vi å få en økning i strømkostnaden, mens alle andre, altså markedet og de driver inflasjonen ned, får en nedgang i strømkostnader. Så derfor blir det gapet ganske stort, og det er det som er hovedårsaken til at vi har valgt å gå ut med noe så uvanlig som en liten guiding for Europris. Vi har sagt at kostnadsveksten på OPEX kommer til å bli på 10% i år.
Klarer du å matche prisene ut da for å prøve å ta igjen noe av dette her da?
Vi er jo en lavprisaktør, og vi må jo konkurrere på pris. Det er liksom den viktigste grunnen til å komme til Europris. Så vi må forholde oss til de markedsprisene som er. Vi ser at det har vært en tøff konkurranse med dagligvaren I første kvartal, men vi ser også at vi veldig godt priset på egne merkevarer, at vi tilbyr gode produkter som kundene kommer for.
Dere jo ferdig med, og dere har fått lov til å ta over ØOB I Sverige. Hva kan du melde om hva som skjer der nå?
Akkurat nå så det veldig gode diskusjoner med ledelsen I ØOB, hvor vi sitter og detaljerer egentlig de store planene og tankene vi har om hva som skal til for å løfte lønnsomheten og salget I ØOB. Vi har en veldig tydelig plan over det. Vi har kjent selskapet over lang tid. Jeg har selv sittet I styret der I 5 år. Så jeg kjenner selskapet godt, men liksom det å virkelig komme inn under huden og treffe mennesker I organisasjonen, det det vi gjør nå, og det blir jo annerledes enn det vi har gjort fra styreplassen. Så nå jobber vi med å detaljere ut en veldig god plan for hvordan vi skal forbedre resultatene I ÅB, og det gjør vi sammen med teamet I ÅB, som vi ser at deler jo veldig den kulturen og det kremmerskapet som Europris har. Så jeg overbevist med at vi kommer til å lage en god plan, og den kommer til å kommunisere ut I markedet, både med forventet effekter, og også ikke minst også tidslinja for når disse resultatene skal komme. Så vi positive og gleder oss veldig til å ta fatt på jobbet. Jeg glad for at vi endelig har fått lagt denne diskusjonen om opsjonen og prisen bak oss.
Ja, for det ikke så mye detaljer om den omstillingsplanen som det dere jo har varslet tidligere, og som du nevnte sist på forrige kvartal da vi snakket sammen, men vi kan kanskje forvente mer detaljer på Q2 eller Q3-presentasjonen deres da, eller?
Ja, vi venter fortsatt på endelig godkjenning fra svenske myndigheter, så closing avhengig av det. Vi forventer at det vil skje I løpet av mai, og etter det så vil vi først kommunisere planen internt, så at vi snakker med de som skal jobbe med den I ÅB, ikke minst også I Europris. Og når vi har gjort det, så vi jo klare til å gå til markedet. Så jeg vil forvente at rundt Q2 så vil vi kunne si noe mer om dette.
Da har vi litt sommerlektyr, Espen Eldal, konsernsjef I Europris. Tusen takk for at du med oss, og så får jeg si lykke til deg også med vårkampanjer og vårsag, nå som hagemøblene og alt mulig annet skal ut etterhvert. Vi må ta inn dagens siste gjest. Jeg tenkte også bare å ta med 3 nyheter du kanskje gikk glipp av I går kveld. Lytix Biopharma melder at de har fått inn 50 av de 55 millionene som de planla I sin emisjon. Hydrogenselskapet Everfuel utsetter oppstarten igjen, får jeg si, av High Synergy-prosjektet sitt I Danmark. I fjor ble det jo først varslet om forsinkelse og et økt prosjektomfang, som ble skjøvet, og så ble oppstarten da skjøvet til mars. Så ble det Q2, nå sier de andre halvår 2024, og de jobber da med hydrogenselskapet Nel, som en av leverandørene for å utbedre problemene. Kommer det frem I børsmeldingen, der også Nel-sjefen sitert. Protektor ute med tall I dag, combined ratio, altså kostnadene og utbetalingene mot premieinntekter, gikk riktig vei, får vi si, falt ned fra drøy 93 til 91. 1%. Premieveksten endte på 12%, men vi så at resultatet falt ned fra 626 til 456 millioner. Det foreslås da et ekstra utbytte på 2 kroner aksjen, ned fra 5 kroner forrige kvartal. Gjensidige også ute med sine tal for skadeforsikringsvirksomheten endte da 704 millioner I pluss. Det ned fra 1,1 milliarder på samme tid I fjor, og det var likevel litt bedre enn det fallet som har ventet helt ned til 681. Mange kanskje ikke klar over hvor stor vannkraftprodusent aluminiumsgiganten Hydro egentlig her I landet, men det de, og det heller ikke bare det de driver med, også vannkraft, for de siste årene har de også bygget opp en ny satsing som nylig har vært med på åpningen og byggingen, får jeg si, av 2 nye solkraftverk I Brasil, Medubim og Boa, sammen med Equinor og Scatec, og nå skal jeg hoppe over til engelsk og si welcome Olivier Giardot, CEO of Hydro Rein.
Thank you very much for having me today.
Just back from Brazil. Talk a little about, before we start talking about your projects, Hydro Rein in itself. Is it sort of a pure play solar and wind company? Given the fact that you have hydro in Hydro Energy?
Exactly. So when we built the company, we saw an opportunity to continue to bring more renewable power to the system, and particularly in wind and solar. And then we're also in our energy solutions segment looking at storage and energy efficiency.
There was a plan back in the day that management in Hydro and Hilde Merete Åsheim was quite open about to list you as a separate listed company, a publicly listed company. But you've now partnered up instead with Macquarie in this sort of challenging IPO market. And that deal is now closing in this quarter, I understand.
Yeah,
what does that mean in practice for you now?
You're right that the plan was always to look for external capital to participate in the growth of Hydro Rein, and obviously with the developments in the market in the past few years, we've seen that valuations and appetite in the private market was a lot stronger than in the public market, which is why Hydro ended up deciding to partner with Macquarie. But the good thing with Macquarie is, of course, that they're also an extremely experienced developer of renewables themselves.
They're almost applauding the deal when we heard about it the first time.
I think it's fantastic because Macquarie is the only firm that started out as an infrastructure company, and then it's also a broker that was able to go from being a national company to be a player in the continent. So they went from Australian to become Asian. So when we were in the US, one of the questions you get, do you plan to become European? No, none of the Nordic companies are planning to become European. Okay, then. So it puts you in a... And there's a lot of renewable projects in Australia with solar. They have lots of they have ambitions with Fortescue on hydrogen that is taken to Arizona. So the question is sort of, DNB is opening an office in Sydney now. What are you going to do together with Macquarie? What's the scope of the cooperation?
Yeah. Hydro Rein is currently focusing on its two main markets, being Brazil and the Nordics. We see that this is where we can make a difference. This is where our legacy and our heritage with Hydro is the strongest, and this is where we're going to focus. We're going to look at potentially expanding in a couple of other markets, but Europe is going to be where we focus the most, because where we go, we want to see that we have an edge. We can make a difference, and that's where it's going to be in the beginning.
But you're just right back from Brazil, where both of these solar parks are supplying power to Hydro through PPA agreements, right? Is that
correct?
Sort of the strategy to directly connect these projects to Hydro's power consumption?
No, over time, of course, we're going to be... Our vision is to help industrial actors decarbonize, and of course, that doesn't stop with Hydro. But the immediate need and the immediate opportunity was also in the Hydro system, and this is where we had a significant repowering need. So in Brazil, the Manabim project is going to help what is today, I believe, one of the world's largest decarbonization projects at the Alunorte refinery. And that's going to cut about 150,000 tons of CO2 per year. So it makes a difference. It has an impact. And the Wasoshi project, which we finished building now with our partner Atlas, is going to support the Albras smelter, which is also in Brazil and where Hydro has a 51% stake.
Talk about, because you have these projects in Brazil, but you're obviously working on the Nordics as well. Hydro was quite open about not participating in the Norwegian offshore wind auction that we just had earlier this year. But you have just acquired 80% of a company, or a portfolio, I guess, of renewable wind projects in Norway and Sweden. They're still to be sort of sanctioned and built out, but our colleagues did some calculations when the deal was announced that it could imply maybe 20 billion kroners of CapEx to build all these projects that are in the portfolio you bought. Is that the scope that we can expect from you going forward? Or?
So when we launched, there was an urgency to build a platform to respond to Hydro need for renewable power. And that's what we did with our first projects in Brazil. Also in Sweden, we have a 260 megawatt wind project in northern Sweden, which we own 25% of together with MEAG. And that's the portfolio that we've delivered on. Now, and that's allowing us now really to look for scale and also to build the organization, the competence to take on more of a full development, construction, and operation scope in the company. The portfolio that we've now acquired, and that's one of the many items that we're building on right now. So there's the Ion. We're also partnering with Fritze in Norge, in Norway, and then we're now going to be very active in developing new projects and bringing more power to the system. But we're in all of these projects in Sweden, for example, we might not remain 100% owner or 80% owner as we are today. In the long term, we might divest some of these projects, and we might actually decide to farm down and also recycle capital to invest in other projects.
But now when you're considering these projects in the Nordics, we've seen, especially offshore wind, struggle with inflation and a lot of supply chain issues. We've seen the turbine producers like Vestas and Siemens Gamesa have big problems, as well as warranty issues. How does that picture look for you now? Are you seeing the sort of returns on these projects that you need and want to see, or are a lot of these projects still not ready for prime time and need more work?
No, the fundamentals, and particularly in onshore wind and solar, are still very strong, particularly in the markets where we operate and where the resources base are extremely good. We see that, first of all, in solar, prices have gone down significantly over the past few years, and they're now at almost historical lows. We have also, stabilizing prices in wind. I think, and that's, we see that in the next few years, prices are going to come down again, driven mainly by the European OEMs dealing with their reliability and quality issues, but also driven by more competition from Asian players who are significantly increasing the quality of their turbines. So the fundamentals are extremely strong, and in rain we still see that there is double-digit returns to be get from these projects, and that's certainly what we're aiming for, and that's why we've announced also 10 to 20% return target to equity for our shareholders.
Where the rubber meets the road here is if the end consumer is willing to pay for the clean aluminium or the green aluminium. And Sweden, they've got lots of experience with their own car industry. They developed safety products like airbags. They figured out that, okay, we make these airbags for $20 a piece. Each airbag we put into our cars, the customers are willing to pay $100 more per airbag. So we just got to fill the cars with airbags. And so they're close to the car producers. They know exactly what each client is willing to pay for a green metal type of car in steel and aluminium. Are you planning to get close to the car manufacturers to figure out how much extra people are willing to pay for green aluminium? Isn't that the way to go before you sort of scale this up?
So when it comes to Hydro, of course, they're leading the way when it comes to green aluminium. And then, of course, green premium are an important part of the equation here. When it comes to us in Hydro Rein and delivering renewable power to our customers, be it Hydro, be it other industrial actors who are looking to decarbonize or grow their industrial footprint on the basis of renewable power, it's extremely important to be close to your customers. It's extremely important to understand what they need, how they need it. And that's why, for example, we have developed a segment in what we call energy solutions, where we work very closely with customers inside the factories to reduce the footprint using either efficiency projects. We have a large energy efficiency project with Norsk Hydro here in Norway, but also looking at storage so that they can do peak shavings when you have significant high prices. And that is an extremely important part of the equation for us to be able to bring new renewable power to the system, to be very close to our customers and also very close to local communities around our customers so that they can see why it's important to continue to build solar and wind projects and what difference it makes for them.
I remember, obviously, you sell to Hydro, but you also had a deal with Telenor not too long ago that you signed to supply I think it was Telenor Norway and Sweden with Telenor Norway with wind power from I think it was Sweden.
Yeah, absolutely.
And Telenor seemed quite happy about it, so I hope it was a good deal for you as well.
It was a great deal, and we were very happy to partner with Telenor.
But how big of a driver are these PPAs that big companies like Hydro or Telenor are coming with? Is there enough demand there to trigger these projects for you as a project developer?
Absolutely. There's a very strong demand for renewable power right now in the Nordic.
But is it these PPAs that are driving it? Or?
And these PPAs are part of what's driving it. And for projects like ours, it's extremely important to have those PPAs. We in Rein want to sell power from our projects under long-term PPAs, around the 60-70% mark, because because that's what brings down the cost of capital for these projects, that provides you with stable, foreseeable cash flows from these projects, and that's an important platform for growth.
Last question, because I know you have a meeting to catch in not too long. If this deal now closes with Macquarie in Q2, when can we expect you to actually have your first sort of joint development? I assume you'll be splitting, like the ownership of the company is split 50-50 now between Hydro and the Australians.
49.9 and 50.1, yeah, to be precise. But remember that they're investing.
Is that the sort of capex split we'll see?
So they're going to be investing in Rain. So yeah, they're a shareholder in Hydro Rain. So Rain is going to continue to be the development vehicle. So we're going to be continue to grow and scale up the company, and they're going to be a shareholder in that scale up. Of course, they're also going to we expect that they will bring significant opportunities and experience in the boardroom, but Rain is going to be the vehicle that actually develops, builds, and operates renewable power projects. And
but do you finance these projects with equity from Hydro and so, Macquarie 50-50? So now
Macquarie is coming in, and they will be investing in all of the new projects until they have caught up the equity. But we have with the funds that we're getting from Macquarie, a self-funding model, so we're not expecting to get more equity from our shareholders going forward, and rather going to be a self-funding entity.
Olivier Giraudot, thank you so much for joining us. Good luck with all the moving parts during these interesting times. Da tenkte jeg bare å ta med. Vi har jo enda flere resultater å ta unna. Thea ute med sine. Vi fikk et driftsresultat fra dem på 256 millioner kroner I første kvartal, opp 6 millioner da, fra samme tid året før, så relativt stabilt får vi si. Det var ventet 232 ifølge estimatet fra Infront. Sparebank NSR Bank, de fikk et resultat for skatt på 1,5 milliarder kroner. Det var omtrent som ventet. Ganske store utslag får vi jo si på del av selskapene som har kommet med tall I dag, for mens hovedindeksen har roet seg litt ned til nå å ligge så vidt over null, 1353 poeng, opp 0,02%, så ligger Equinor opp 2,7%, Aker Solutions fortsatt veldig mye opp etter at de økte guidingen sin, 6,6% ligger de I pluss, Kitron ned 9, Norwegian ned 8,5% nå, selv om de altså beholder også sin guiding for hele 2024. Så var da første kvartal litt tyngre enn det analytikeren I hvert fall så ut til å ha ventet I forkant. Norsk Titanium opp 35%. Styrelederen kom jo da hit I økonominyhetene 14.30 får jeg ta med. Og så har vi også Europris, da, som fortsatt ligger ned en drøye 11% på sin kvartalsrapport. OKEA ned 0,7, Autostore opp 2,8 og Insidio opp 1,5%. Jeg tenkte også, får jeg nesten bare slå opp I Nordic Semi, da, som steg masse I går, faller noe tilbake I dag, da, 1,9% etter deres rapport. Det var børsmålen for den torsdag 25. april. Husk å da få med deg økonominyhetene 14.30, da blir det masse mer om Norsk Titanium, som altså har en omvisning på anlegget deres I Hønefoss I dag, med også en kapitalmarkedsoppdatering. I mellomtiden så får du siste nytt om alle kvartalsrapportene og nyhetene der på FA.no gjennom dagen. Ha en riktig god torsdag alle sammen, og så håper jeg vi ses igjen 14.30.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.